Καλώς όρισες στο Βλέμμα Μέσα Μας, στο podcast ψυχολογίας που δημιουργήθηκε με στόχο να προσεγγίσει θέματα ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης με διεισδυτική και επιστημονική ματιά. Ως καλεσμένους φιλοξενεί ενίοτε ανθρώπους από τον χώρο της ψυχολογίας αλλά και από διάφορους χώρους και επιστημονικά πεδία. Παρουσιάζουν η Χριστίνα Μαυρομάτη και η Έλενα Σολταρίδου.
Και ναι, είμαστε εδώ για δεύτερη φορά και το κάνουμε τελικά, ε?
Έλενα, εννοείται.
Είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο και είναι γεγονός, που σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Το ζούμε αυτό. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας και στο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Στο προηγούμενο επεισόδιο, στο πρώτο μας ουσιαστικά επεισόδιο, είδαμε το αυτοσαμποτάζ και πώς μπορούμε να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον πιο κοντινό μας εχθρό, που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Να τον κάνουμε δηλαδή σύμμαχο, Έλενα, ώστε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλα όσα βιώνουμε και να μην ρίχνουμε τον εαυτό μας, αλλά να βρούμε τους τρόπους που θα τον ανεβάσουμε ακόμη πιο κοντά στους στόχους, στους στόχους μας. Είδαμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το αυτοσαμποτάζ, τι είναι αυτοσαμποτάζ, γιατί στείνουμε παγίδες, τι συμβαίνει και στείνουμε παγίδες, ποιοι φόβοι μας οδηγούν εκεί. Και έτσι σήμερα, και επίσης, να μην ξεχάσω, εστιάσαμε στο γεγονός ότι στο αυτοσαμποτάζ δεν βγαίνουμε από το comfort zone μας, δηλαδή από την ζώνη ασφάλειάς μας. Δεν βγαίνουμε.
Δεν βγαίνουμε γιατί ουσιαστικά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, επώδυνο συναισθηματικά, να αρχίζουμε να αποστασιοποιούμαστε αυτό το οποίο μας φοβίζει, μας αγχώνει και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ουσιαστικά από αυτό που μας προκαλεί τα δυσάρεστα συναισθήματα. Και εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά φαντάσου ότι αντί να νιώσουμε πιο δυνατοί, κινητοποιείται ένας μηχανισμός άμυνας, απειλής στην πράξη, μέσα στον εγκέφαλό μας, και κάνουμε το αυτοσαμποτάζ γιατί νιώθουμε πιο αδύναμοι. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε εκείνη την ψυχική ανθεκτικότητα, εκείνη την δύναμη μέσα μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο μας φοβίζει.
Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι θα δούμε τις τεχνικές διαχείρισης του αυτοσαμποτάζ και τελικά πού επενδύουμε το χρόνο μας.
Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίταξε λίγο τι σκέφτομαι πάντα. Υπάρχει ένα θα έπρεπε και ένα τι κάνουμε. Θεωρητικά θα έπρεπε λοιπόν τον χρόνο μας να τον επενδύουμε σε ιδονοτρόπες δραστηριότητες, λέμε εμείς ψυχολόγοι, δηλαδή σε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν, μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα, ιδονοί, μας τα απολαμβάνουμε.
Τα απολαμβάνουμε.
Ναι.
Ευχαριστούμε τον εαυτό μας.
Δηλαδή. Ακριβώς. Ευχαριστούμε τον εαυτό μας που προκαλείται ένα αίσθημα ευδαιμονίας, ένα αίσθημα ικανοποίησης.
Άρα λοιπόν μια τεχνική διαχείρισης είναι αυτή, το ότι φροντίζουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας ή η σημασία δηλαδή της αυτοφροντίδας.
Ναι, απλά σκέψου όμως ότι δεν το κάνουμε. Δηλαδή οι άνθρωποι πολύ συχνά μπαίνουμε σε μια διαδικασία, αυτό ουσιαστικά είναι και το αυτοσαμποτάζ, ενώ ξέρουμε τι είναι το ιδονοτρόπο για εμάς, ξέρουμε τι μας αρέσει, σταματάμε να το κάνουμε, φοβόμαστε ίσως να το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές, Χριστίνα, νιώθουμε ενοχικά όταν το κάνουμε. Νιώθουμε ένα αίσθημα τύψεων, νιώθουμε ντροπή και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σταματήσουμε τον εαυτό μας από αυτό.
Να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σημάδια ότι κάνουμε, ότι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας ουσιαστικά.
Σκέψω ένα απλό παράδειγμα. Για μένα, ένα κομμάτι του να μας δείξει ότι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι η ανάπτυξη ψυχοσωματικών.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά το σώμα μας προσπαθεί να μας δείξει εκείνη τη στιγμή ότι είναι εγκλωβισμένο μέσα στα δυσάρεστα συναισθήματα.
Μιλάει δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα μία πρακτικά τεχνική διαχείριση του αυτοσαμποτάζ μας είναι η συμβουλή: άκου το σώμα σου. Μάθε το σώμα σου. Πολύ συχνά μπαίνουμε στη διαδικασία να νιώθουμε ότι ξέρουμε το σώμα μας, αλλά να μην το γνωρίζουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πώς αντιδράμε όταν αγχωνόμαστε? Μπορεί να κινητοποιεί το κέντρό μας. Πρόσεξε. Αυτό όμως είναι ένα συναίσθημα.
Ναι.
Σκέψου λίγο πρακτικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης, άρα βασικό εργαλείο για το αυτοσαμποτάζ και για την αυτοφροντίδα, είναι η αυτοπαρατήρηση. Πώς ναι. λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας?
Για παράδειγμα, εγώ κάποιες φορές κρυολογούσα συχνά. Ωραία. Όταν ήμουνα, δεν φρόντιζα τον εαυτό μου ή ένιωθα πολύ μεγάλη εξάντληση, κόπωση.
Ωραία.
Ας πούμε, είχα στρες, είχα ανησυχία.
Ανησυχία. Σκέψου λοιπόν ότι αυτά θα μπορούσε να είναι ένα δείγμα ότι δεν φροντίζεις τον εαυτό σου.
Μάλιστα.
Και επίσης κάλλιστα θα μπορούσε να συσχετιστούν με συμπτώματα έντονου στρες, γιατί όταν το σώμα μας βιώνει υψηλά επίπεδα κορτιζόλης και υψηλά επίπεδα στρες, είναι πιο χαμηλό το ανοσιοποιητικό μας. Είμαστε πιο ευάλωτοι σε ιώσεις. Νιώθουμε ένα αίσθημα ψυχικής και σωματικής κόπωσης. Νιώθουμε ένα αίσθημα κατατονικότητας. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε δυνάμεις να σηκωθούμε ούτε καν από το κρεβάτι. Νιώθουμε ότι τα επίπεδα των ψυχικών μας αντοχών δεν υπάρχουν.
Άρα τι είναι αυτοφροντίδα?
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, κοίταξε τι έχω στο μυαλό μου. Η αυτοφροντίδα ουσιαστικά είναι ένα σύνολο, φαντάσου, συμβουλών, διαχειρήσεων, σκέψεων πάνω απ' όλα, Χριστίνα, που ουσιαστικά έχουν στόχο και εστιάζουν σε εμάς.
Mm-hmm.
Δηλαδή, για κάποιους μια πολύ εύκολη απάντηση θα μπορούσε, εάν σε ρωτούσα ή ρωτούσαμε κάποιον, πώς φροντίζετε εσείς τον εαυτό σας, θα μπορούσα να σου πει, κάνω γυμναστική.
Ναι.
Ωραία. Αυτό όμως...
Τρώω καλά.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτά πρακτικά είναι.
Ναι.
Όμως, για μένα στο δικό μου το μυαλό, θα πρέπει καταρχήν να είναι όλα αυτά συνειδητές επιλογές. Δηλαδή, εγώ μέσα μου να χτίσω ένα σύστημα συνειδητών επιλογών, ότι με αυτόν τον τρόπο φροντίζω τον εαυτό μου. Ουσιαστικά φαντάζω ότι χτίζω συμμάχους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς,
ναι.
για να αρχίσω να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου ή εξωτερικούς κινδύνους, εξωτερικές απειλές και όταν νιώθω έντονο στρες.
Άρα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση το αυτοσαμποτάζ μας?
Είναι κλειδί και ταυτόχρονα βασικό εργαλείο. Γιατί ουσιαστικά φαντάσου ότι αν εσύ φροντίζεις το σώμα σου, μειώνεις την πιθανότητα να κάνεις αυτοσαμποτάζ. Επίσης, διαχειρίζεσαι καλύτερα το αυτοσαμποτάζ σου όταν θα συμβεί. Να σου δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα.
Για πες μου ένα παράδειγμα, ναι.
Λοιπόν, σκέψου λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει πάρα πολλές ώρες, γυρίζει στις 7 ή στις 8 η ώρα το βράδυ στο σπίτι του, νιώθει ότι δεν έχει χρόνο με τα παιδιά του, τσιμπολογάει στο πόδι πάρα πολύ γρήγορα, πονάει το στομάχι του και μετά κάθεται εξουθενωμένος στην τηλεόραση και τον παίρνει ο ύπνος μπροστά στην τηλεόραση. Mm-hmm. Θεωρητικά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει ένα αυτοσαμποτάζ στον εαυτό του.
Ναι.
Γιατί δουλεύει πάρα πολλές ώρες, δεν φροντίζει την υγεία του, τσιμπολογάει, άρα δεν κάνει υγιεινή διατροφή.
Αντιγυνά συνήθως.
Ακριβώς. Θα καθίσει στην τηλεόραση χωρίς να επενδύσει χρόνο στον εαυτό του, στην επιμόρφωσή του, δεν θα διαβάσει, δεν θα ακούσει ένα χρήσιμο podcast όπως με το δικό μας, δεν θα μπει στη διαδικασία να φροντίσει, να έχει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του ή με τη σύντροφό του ή με τον σύντροφό του. Άρα ουσιαστικά λοιπόν,
σαν να αυτοπαρετείται δηλαδή.
Μπράβο, μπράβο. Δεν χτίζει υγιεινές συμπεριφορές, οι οποίες θα τον βοηθήσουν όταν θα υπάρχει, θυμίζω αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το σκοτάδι.
Mm-hmm.
Όταν θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σκοτάδι, δεν χτίζει συμμάχους για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν,
ναι.
τσιμπολογάει. Κάνει υγιεινή διατροφή? Όχι. Είναι πιο ευάλωτος στο να έχει ένα ψυχοσωματικό, για παράδειγμα να αναπτύξει ένα σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου.
Ναι. Τελικά όμως πώς βοηθάει η αυτοφροντίδα στο αυτοσαμποτάζ?
Καταρχήν πάει ένα μοτίβο συμπεριφορών.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται ότι κάνει κακό στον εαυτό του και ότι σαμποτάρει τον εαυτό του και του δείχνει ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι διαχείρισης. ουσιαστικά εκπαιδεύει τον εαυτό του. Θυμήσου τι λέγαμε την προηγούμενη φορά, να αντικαταστήσουμε μία συνήθεια ή ένας τρόπος συμπεριφορών αλλάζει όταν τον αντικαταστήσουμε με ένα καινούριο.
Πες μου λίγο, πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Ωραία. Για παράδειγμα, αν καταναλώνουμε θρεπτικές τροφές. Σκέψτε το πολύ απλά.
Ναι.
Εάν καθιερώσουμε έναν τρόπο σωματικής άσκησης.
Mm-hmm.
Μιλούσα για παράδειγμα σήμερα το πρωί με μια θεραπευόμενή μου, η οποία ξεκίνησε μαθήματα ιστιοπλοείας.
Ναι.
Υπέροχο.
Τέλειο.
Φυσικά.
Πολύ
δηλαδή,
ωραία.
Έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα, αφιερώνει.
Γνωρίζει κόσμο.
Φυσικά, αφιερώνει τρεις ώρες στο να έρθει σε επαφή με τη θάλασσα, γυμνάζει το σώμα τη, γνωρίζει κόσμο. Έχει αρχίσει και γνωρίζει κόσμο μέσα από εκεί και χτίζει συμπεριφορές εκτόνωσης.
Και άρα διαχειρίζεται καλύτερα και τα συναισθήματά τη.
Φυσικά.
Υπάρχει έτσι μια σύνδεση με τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Και αυτό σε ευχαριστεί.
Φυσικά,
τελικά.
Γιατί είναι αυτό το ιδονοτρόπο και το διαφορετικό. Δηλαδή, okay, το να κάνω γυμναστική δεν είναι μόνο η λύση. Ναι, φυσικά, είναι πάρα πολύ βοηθητική η γυμναστική. Αλλά δοκιμάστηκε κάτι διαφορετικό. Επίσης, να σου πω κάτι. Για μένα η αυτοφροντίδα είναι να δοκιμάσουμε και πράγματα τα οποία πάντα θέλαμε να κάνουμε. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πάντα θέλανε να μάθουν χορό. Θα μου πεις, μπορεί ο χορός να με βοηθήσει την αυτοφροντίδα μου? Μα ναι, φυσικά, γιατί επενδύει σε σένα. Δηλαδή η ερώτηση, πού επενδύεις το χρόνο σου, εάν εσύ επενδύεις το χρόνο σου στο να τσιμπολογάς όρθιος και μετά να νιώθεις ενοχές για αυτό που τσιμπολόγησες, αν δουλέψεις πολλές ώρες και μετά νιώθεις ενοχές που δεν αφιέρωσες χρόνο στη σχέση σου ή στην οικογένειά σου, εάν κάθεσαι στην τηλεόραση και μετά νιώθεις ενοχές γιατί νιώθεις ότι δεν φρόντισες το σώμα σου, δεν είναι ένα αυτοσαμποτάζ, γιατί εγκλωβίζεσαι μέσα στη σκέψη σου.
Ναι. Φαντάζομαι ότι το να νιώθουμε ότι κατανοούμε περισσότερο τα δύσκολα συναισθήματά μας επίσης είναι μια φροντίδα, αυτοφροντίδα, έτσι, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα δύσκολα συναισθήματά μας.
Ναι. Και επίσης, ξέρεις ποια λέξη μου αρέσει πολύ σε αυτό? Αυτοσυμπόνια.
Ναι.
Δηλαδή, το να νιώσεις ότι...
Με συμπονώ.
Μπράβο. Με συμπονώ, με καταλαβαίνω, με κατανοώ,
ακόμη
με
νοιάζομαι. Ακόμη κι αν με ζορίζει αυτό.
Φυσικά.
Το οποίο έχω απέναντί μου.
Φυσικά.
Με ακούω. Μέσα μου.
Με ναι. Ακούω. Με αποδέχομαι. Αποδέχομαι το σκοτάδι μου.
Ναι, και τα συναισθήματά
Ακριβώς.
μου. Όσο δύσκολο και να
Ακριβώς.
είναι.
Ακριβώς. Αποδέχομαι το άγχος μου.
Και φυσικά, νομίζω ότι όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, δηλαδή ότι έχουμε ευθύνη για την προσωπική μας εξέλιξη και ανάπτυξη. Οπότε όλο αυτό επίσης σημαίνει ότι μας δείχνει ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Ναι, γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό του αυτοσαμποτάζ είναι το ότι συχνά μεταθέτουμε την ευθύνη στους άλλους.
Mm-hmm.
Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό, όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο επεισόδιο, είναι η φόβη μας. Δηλαδή, η φόβη της απώλειας, ο φόβος της απόρριψης. Αυτά τα πράγματα ουσιαστικά μας μεταθέτουν από τη διαχείριση. Δηλαδή, αποφεύγουμε, έχουμε μια αποφευκτική συμπεριφορά, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο μας αγχώνει και αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, οπότε στην πραγματικότητα στερούμε από τον εαυτό μας την ίδια την αυτοφροντίδα.
Και να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Μήπως η αυτοφροντίδα σημαίνει εγωισμός?
Νομίζω ότι πολλοί θα μπαίνανε στη διαδικασία να μας κατηγορήσουν εάν αλλάζαμε τη συμπεριφορά μας και αρχίζαμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε εγωίστες. Είχα απόλυτο δίκιο. Όμως,
είναι... Και σου πει κάποιος, ωραία, να, κάνεις ό,τι θέλεις. Πηγαίνεις εκεί που θέλεις, στην ιστιοπλοεία, σε αυτό που σε ευχαριστεί. Αλλά δεν
δίνει σημασία σε μένα.
Δεν, ναι, αλλά και δεν κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, για παράδειγμα, ή δεν έχεις τακτοποιημένο το γραφείο σου.
Και δεν αφιερώνεις χρόνο στην οικογένειά μας ή στη σχέση
είναι
μας.
Είναι τελικά εγωισμός ή όχι?
Όχι. Είναι υγιής εγωισμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτό το κομμάτι της υγείας ουσιαστικά εμένα θα με βοηθήσει να εκτονωθώ,
ναι.
Θα με βοηθήσει να νιώσω καλά με τον εαυτό μου και... Να σου πω κάτι, αν δεν δώσω αξία στον εαυτό μου και αν δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου, στην πραγματικότητα μετά δεν θα είμαι καλά με τους άλλους.
Και πώς διαχειριζόμαστε το γεγονός ότι μπορεί να μας χαρακτηρίσουν ως εγωιστές?
Ένα βασικό κλειδί που εντάσσεται μέσα και στην διαχείριση της αυτοφροντίδας είναι η επικοινωνία. Δηλαδή,
σημαντικό.
Φυσικά, γιατί αν εγώ εσωτερικεύω Εάν εγώ έχω μόνιμα έναν εσωτερικό μονόλογο και αν εγώ δεν επικοινωνώ τις ανάγκες μου, τα θέλω μου και πιθανώς τα όρια μου,
πώς θα καταλάβει ο άλλος?
Ακριβώς. Δηλαδή, ένα βασικό κομμάτι στην επικοινωνία, στις σχέσεις μας, είναι η επικοινωνία. Γιατί αν δεν σου δείξω ότι, ξέρεις κάτι, κουράστηκα.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι δύσκολοι άνθρωποι, νομίζω, που δεν το καταλαβαίνουν. Είτε αυτοί μπορεί να είναι οι γονείς μας, είτε ο σύντροφός μας. Και θα σου πει τώρα, έλα μωρέ, υπερβάλλεις τώρα, έχεις χρόνο, τι, κουράστηκες, τι, θέλεις να πας ένα ταξίδι, μα προχθές δεν ήσουν εκεί ή δεν... Αυτό πάλι, πώς το, έτσι δεν... Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
Φαντάζομαι ότι θα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος θα μας πει όταν αγχώθηκα, έλα μωρέ, άγχος είναι, θα περάσει.
Ναι, αλλά συμβαίνει. Τι κάνουμε εκεί?
Τίποτα. Δεχόμαστε την άποψή τους και τους λέμε, έχεις δίκιο, ωραία, σε καταλαβαίνω, όμως αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω ότι έχω φτάσει, έχω αγγίξει τα όρια μου και εάν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου... Άρα ουσιαστικά να διεκδικήσουμε το θέλω μας, δεν μπορώ να είμαι καλά.
Ναι.
Και επίσης να σου πω κάτι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαιώματα σε κάποιες συμπεριφορές εκτόνωσης και αυτοφροντίδας. Δηλαδή, εάν ο σύντροφός μου έχει δικαίωμα κάθε Κυριακή να πηγαίνει στο γήπεδο ή να βλέπει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με τους φίλους του, γιατί εγώ να μην έχω δικαίωμα να πάω 2 ώρες στην ιστιοπλοεία ή στο γυμναστήριο για να μπορέσω να εκτονωθώ?
Είναι θέμα διαχείρισης και εκεί, έτσι.
Ναι.
Πάλι, τεχνικές διαχείρισης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ότι ναι, επικοινωνούμε τις ανάγκες μας σε συνεργασία και σε συνεννόηση, βέβαια, με τον οτιδήποτε είναι.
Φυσικά.
Σύντροφό μας.
Φυσικά,
μας,
φυσικά. Γιατί αν δεν μπορέσει ο άλλος, μα καταρχήν αν δεν επικοινωνήσεις, ο άλλος μόνο θα σε κατηγορεί ότι δεν του μίλησες, πρώτον. Δεύτερον, φαντάσου ότι εσύ θα είσαι ουσιαστικά μια χύτρα. Σκέψου λίγο, κάνε μια εικόνα, μια χύτρα.
Βράζει.
Η οποία βράζει. Εάν αυτή η χύτρα ανοίξεις στο παραμικρό, το καπάκι θα εκτιναχθεί.
Βέβαια.
Γιατί
και έχει γίνει.
Φυσικά.
Σε πολλούς.
Φυσικά. Γιατί έχεις συσσωρεύσει, έχεις καταστήλει τόσο πολύ τις ανάγκες, που δεν μπαίνεις στη διαδικασία να εκτονώσεις, να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Δεν λειτουργείς αγχολητικά. Δεν φροντίζεις το σώμα σου.
Συνήθως ποιες σκέψεις με εμποδίζουν να το κάνω αυτό, δηλαδή να φροντίσω τον εαυτό μου, να οδηγηθώ στην αυτοφροντίδα?
Ένα βασικό κομμάτι που θα ερχόταν στο μυαλό μου είναι ότι εγώ δεν το αξίζω αυτό. Άρα ουσιαστικά μία σκέψη αναξιότητας.
Μπράβο. Ότι δεν αξίζω τη φροντίδα δηλαδή.
Μπράβο. Επίσης θα μπορούσα μία σκέψη να σκεφτώ ότι δεν έχω χρόνο.
Α, ναι.
Άρα ουσιαστικά... Τι να προλάβω να κάνω, να φροντίσω τον εαυτό μου?
Είναι νομίζω η πρώτη δικαιολογία που έχουμε όλοι μας συνήθως.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν έχω χρόνο.
Ακριβώς.
Δεν έχω χρόνο να γυμναστώ, δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω, δεν έχω χρόνο να πάω ένα ταξίδι,
ακριβώς,
δεν έχω χρόνο. Είναι πρώτη, έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό
ακριβώς
μας νομίζω. Έρχεται πρώτη.
Ακριβώς.
Ναι.
Σκέψου όμως επίσης ότι μια σκέψη θα μπορούσε να είναι τι θα πουν οι άλλοι για μένα.
Πω και αυτό.
Δηλαδή, σκέψου ότι εγώ μπορεί να βασανίζομαι, να νιώθω ότι έχω ξεπεράσει τα όρια μου, να έχω επαναλαμβανόμενα ψυχοσωματικά και να σκέφτομαι πώς θα με χαρακτηρίσουν οι άλλοι αν με δουν να τρέχω 30 λεπτά στο παρκάκι της γειτονιάς μου.
Ή συνήθως αυτό που λένε οι περισσότεροι μέσα μας, λέμε, είμαι δυνατός, μπορώ να το καταφέρω.
Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά δεν είναι αυτοσαμποτάζ, γιατί είναι αυτοαμφισβήτηση. Γιατί εκεί στην πραγματικότητα κάνεις όλους τους φόβους πιο δυνατούς από σένα.
Δεν βάζουμε δηλαδή τις ανάγκες μας σε προτεραιότητα.
Μπράβο. Δεν βάζουμε τα θέλω μας σε προτεραιότητα.
Τα συναισθήματά μας.
Ακριβώς.
Ότι είναι σημαντικά για μας.
Ακριβώς. Δεν παρατηρούμε τις σκέψεις μας και ένα πάρα πολύ βασικό, ξεπερνάμε τα όρια και τις αντοχές μας.
Ναι.
Μαθαίνουμε οι άνθρωποι πάρα πολύ συχνά, επειδή ντρεπόμαστε, νιώθουμε ενοχές, νιώθουμε φόβους, νιώθουμε τύψεις, εκπαιδευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης και ρυθμών, δεν λέμε όχι. Δηλαδή σκέψω ότι ένας άνθρωπος γίνεται τόσο ελαστικός που τα όρια του τα ξεπερνάει μόνιμα, άρα αυτό δεν είναι αυτοσαμποτάζ. Και δεν λέει όχι. Αυτό δεν είναι απουσία αυτοφροντίδας.
Ναι, γιατί συνήθως έχει πείσει τον εαυτό του ότι πρέπει να φροντίσω τους άλλους, οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά του.
Ακριβώς. Επίσης, πάντα λέμε ότι οι άλλοι χρειάζονται περισσότερη φροντίδα από εμάς.
Που μπορεί να μην στο έχει ζητήσει και ποτέ ο άλλος. Έτσι. Αλλά εσύ νομίζεις ότι πρέπει να τον βοηθήσεις, γιατί χρειάζεται βοήθεια.
Μπράβο. Και επίσης πάντα βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα και λες: εγώ μπορώ. Εγώ αντέχω. Πόσες φορές έχουμε ακούσει μια γυναίκα να λέει: εγώ αντέχω. Να σου πω ότι με εντυπωσιάζει πάντα.
Ναι.
Όταν ταξιδεύω και είμαι σε ένα αεροπλάνο, παρατηρώ με μεγάλη προσοχή το βιντεάκι το οποίο δείχνει τις οδηγίες σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υπάρξει χρήση του οξυγόνου, ακριβώς ανάμεσα σε μία μαμά και στα παιδιά.
Ναι, ναι.
Αυτόματα η πρώτη μου σκέψη θα ήταν να βάλω τη μάσκα οξυγόνου στα παιδιά μου.
Ναι, ναι.
Και εκεί λοιπόν, στο βιντεάκι, αν το προσέξεις, είναι σχεδόν σοκαριστικό.
Ναι,
δείχνει όμως ότι τη μάσκα θα πρέπει να τη φορέσει πρώτα ο ενήλικας.
Για να σώσει το παιδί του.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, πώς θα σώσουμε τα παιδιά
μας. Αν δεν είσαι καλά εσύ, πώς μπορείς να είσαι καλά στη σχέση με τα παιδιά σου.
Και λες, φροντίζω τα παιδιά μου, αλλά ουσιαστικά και τα παιδιά σου βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φροντίζει τον εαυτό του.
Ακριβώς.
Και είναι ένα μήνυμα. Ή δεν αγαπάει τον εαυτό του, ή είναι σε κακοποιητικές σχέσεις.
Ακριβώς.
Είναι...
Αν ανέχεσαι εσύ δεν εκπαιδεύεις
τα παιδιά
σου να ανέχονται. Τα
οποία έχουν εκπληκτική αντίληψη.
Φυσικά.
Πολλές φορές έτσι, σοκαριστικά θα έλεγα.
Φυσικά.
Αλήθειες σου μεταδίδουν με έναν απλό τρόπο.
Και απλά επειδή εμείς είμαστε ανέτοιμοι πολλές φορές, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία τα παιδιά μας και να πούμε «μα τα παιδιά μας δεν μπορούν»,
ναι.
«μα τα παιδιά μας έχουν ανάγκη». Ναι, αλλά αν εμείς δεν είμαστε καλά, δεν θα μπορούμε να είμαστε καλά σε οποιαδήποτε σχέση. Και όχι μόνο τη μητρική ή την πατρική.
Ναι.
Δεν θα μπορούμε να είμαστε καλά στα επαγγελματικά μας.
Έτσι.
Δεν μπορούμε να είμαστε καλά στη φιλική μας σχέση,
ναι.
Στη συντροφική μας σχέση. Γιατί ουσιαστικά όταν εμείς δεν εκτονωνόμαστε, όταν εμείς δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, δηλαδή δεν βάζουμε το οξυγόνο μας στην πραγματικότητα, εμείς δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Έχουμε χαμηλή αποδοτικότητα, έχουμε μία έκπτωση της λειτουργικότητάς μας.
Λειτουργικότητα,
γιατί φυσικά.
Βέβαια, μεγάλη έννοια και αυτή, πολύ
φυσικά.
Σημαντική.
Γιατί δεν είμαστε καλά, δεν νιώθουμε καλά, δεν νιώθουμε ήρεμοι. Σκέψου ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνιμα θα σκέφτεται κάτι, θα αναιρεί την πράξη του, θα αμφισβητεί τον εαυτό του, θα αμφισβητεί τις ικανότητές του. Τι γίνεται λοιπόν, κάνεις αυτό σαμποτάζ εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Έτσι όπως μου το περιγράφεις, είναι σαν αυτή η αυτοφροντίδα να έχει μια δύναμη.
Ναι, τεράστια.
Τεράστια δύναμη.
Τεράστια. Είναι μια τεράστια
είναι
εσωτερική
δύναμη,
η οποία μας κινητοποιεί να κοιτάξουμε το μέσα μας. Δηλαδή, σκέψου τον τίτλο του podcast μας, το βλέμμα μέσα μας.
Άρα να δούμε μεγαλύτερη μέσα μας αυτογνωσία.
Ακριβώς. Μας διδάσκει ουσιαστικά, καταρχήν, να κοιτάξουμε στον καθρέφτη μας και να δούμε αυτό το οποίο υπάρχει.
Και έτσι πιθανότατα θα έχουμε και καλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Κοιτώντας μέσα μας, γιατί θα νιώθουμε ότι σεβόμαστε τον εαυτό μας.
Ναι, γιατί αυτό φαντάσου ότι θα είναι τα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του, μαθαίνει να φροντίζει τον εαυτό του, θα επιλέξει να είναι σε μία σχέση ισορροπημένη.
Και
δεν θα μπει σε μία κακοποιητική σχέση.
Θα είναι σε πιο ποιοτικές διαπροσωπικές
ακριβώς.
σχέσεις.
Ακριβώς.
Θα είναι σε πιο ουσιαστικές.
Δεν θα μπει σε μία τοξική σχέση.
Ναι, τοξικές σχέσεις, οι οποίες είναι...
Σέβεται τον εαυτό του. Σέβεται τον άλλον και επίσης απαιτεί από τον άλλον να τον σεβαστεί, όπως σέβεται και εκείνος. Άρα ουσιαστικά έχει πολύ υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και δουλεύει με τον εαυτό του. Δηλαδή η αυτοφροντίδα...
Καλά, η ενσυναίσθηση είναι ένα θέμα από μόνο του.
Φυσικά.
Θα το κάνουμε κάποια στιγμή, θα το δούμε.
Αυτοφροντίδα λοιπόν. Άρα φροντίζω εμένα, το σώμα μου, τα όρια μου, τον ψυχισμό μου, το μυαλό μου. Στη Χριστίνα, δηλαδή, σκέψω έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι φροντίζει τον εαυτό του και δεν νοιάζεται για έναν επαρκή ύπνο. Άρα, τεχνική διαχείριση του αυτοσαμποτάζ,
ναι.
Να κοιμάμαι.
Ναι.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν δεν κοιμάται, πρακτικά το μυαλό του δεν ξεκουράζεται. Ένας άνθρωπος, μία επίσης τεχνική διαχείριση του αυτοσαμποτάζ μας, να διαβάζει, να εξελίσσει το μυαλό του. Όλα αυτά είναι τεχνικές διαχείρισης και είναι αυτοφροντίδα. Και επίσης, ξέρεις, οι άνθρωποι ο καθένας μας σκέφτεται διαφορετικά την αυτοφροντίδα.
Σίγουρα.
Δηλαδή, κάποιος μπορεί αυτοφροντίδα να θεωρεί το διαλογισμό. Τέλεια.
Ας το κάνει.
Φυσικά.
Κάθε δικαίωμα να το κάνει.
Φυσικά.
Δεν μπορεί να ορίσει. Μπορεί να ορίσει κάποιος.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δηλαδή, είναι ενδεικτικά τρόποι.
Η αυτοφροντίδα ουσιαστικά μου λες ότι ορίζεται από εμάς τους ίδιους.
Ακριβώς.
Για μένα μπορεί να είναι το να κοιμηθώ. Για σένα μπορεί να πας ένα ταξίδι.
Ακριβώς.
Για τον άλλον είναι να βγει μια βόλτα.
Ακριβώς.
Να περπατήσει.
Να επικοινωνήσει με φίλους. Να περάσει όμορφα, να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του,
να διαβάσει,
φυσικά.
Επίσης, να δει ταινίες.
Ακριβώς. Ένα βασικό κομμάτι της αυτοφροντίδας, επίσης μέσα στο μυαλό μου, είναι η εξασφάλιση του αισθήματος της ασφάλειας. Γιατί όσο πιο πολύ ασφαλείς νιώθουμε, τόσο σταματάμε να κάνουμε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο.
Πόπο, αυτό πολύ σπουδαία που λες.
Δηλαδή, σκέψου έναν άνθρωπο
που νιώθει... Όλη η ιστορία είναι ο εσωτερικός μας πόλεμος.
Φυσικά. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει καλά στη σχέση του, στη διαπροσωπική του σχέση. Νιώθει ασφάλεια να επικοινωνήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παλεύει εσωτερικά να πείσει τους άλλους και τον εαυτό του. Του βγαίνουν αβίαστα, απλόχερα οι σχέσεις του. Του βγαίνουν απλόχερα και αβίαστα οι συμπεριφορές του. Έχει μία ωραία καθημερινότητα. Δεν παλεύει για αυτή την καθημερινότητα. Αυτό είναι για μένα ένας τρομερός ορισμός της αυτοφροντίδας. Το αίσθημα της ασφάλειας. Να διεκδικώ δηλαδή συμπεριφορές και σχέσεις οι οποίες θα μου δίνουν και θα με κάνουν να νιώθω ασφάλεια, ηρεμία. Να είναι ήρεμο το μυαλό μας.
Ουσιαστικά όμως και ο κορονοϊός και όλη αυτή η ιστορία που βιώνουμε έτσι τα τελευταία χρόνια μας έφερε κοντά με την αυτοφροντίδα. Δηλαδή μας ανάγκασε να στρέψουμε αυτό που προσπαθούμε να μεταδώσουμε και μέσα από όλη αυτή την έτσι, ενέργειά μας μέσα από αυτό το podcast, ότι να κοιτάξουμε μέσα μας, ότι μας έκανε να δούμε λιγάκι πού τον έχουμε αφήσει τον εαυτό μας.
Ισχύει.
Πού υπάρχει, πού υπήρχε ο εαυτός μας. Μας το έφερε κοντά.
Ισχύει. Και να σου πω κάτι. Διάβαζα προχθές την συνέντευξη μιας καθηγήτριας ψυχολογίας στο Κολούμπια, η οποία έλεγε ότι πρέπει να ο κορονοϊός μας έδωσε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν. Τα ονόμαζε resources, τα αποθέματά μας, τις πηγές, τα οποία τα είχαμε και μέχρι τώρα πιθανώς δεν το κάναμε. Και έλεγε, εκμεταλλευτείτε το όλο αυτό, εκμεταλλευτείτε αυτά τα αποθέματα.
Επιλέξτε.
Φυσικά.
Διαφορετικά.
Αλλάξτε μία στάση ζωής. Ναι. Δηλαδή,
αποφύγετε την κατάχρηση, ξέρω εγώ, τροφίμων ή αλκοόλ ή οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Κάντε πράγματα
ακριβώς.
Για σας, αλλάξτε συνήθειες.
Ακριβώς. Φροντίστε τον εαυτό σας, αγαπήστε τον εαυτό σας, εστιάστε στην ευζωία σας. Δηλαδή, τόσο ωραίο.
Συνδεθείτε.
Φυσικά.
Έτσι, επί της ουσίας. Γιατί τώρα συνδέεσαι επί της ουσίας. Έχεις την ανάγκη, παρά τις δυσκολίες όλες αυτές, έχεις την ανάγκη να συνδεθείς.
Ακριβώς.
Και να πεις την αλήθεια
μπράβο.
Σου.
Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβαζα την συνέντευξή της που έλεγε, γιατί την ρωτούσαν τι σημαίνει αυτοφροντίδα για εκείνη, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, και έλεγε ότι το να είμαστε proactive, δηλαδή ουσιαστικά να προβλέπουμε κάποια πράγματα. Και μου άρεσε τρομερά μία λέξη που χρησιμοποίησε. Χρησιμοποίησε τη λέξη δέσμευση. Να δεσμευτούμε σε συμπεριφορές οι οποίες θα προωθήσουν την ευζωία μας, το well-being, και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εστιάζουμε στην διατήρηση της υγείας μας. Γιατί αυτό είναι αυτοφροντίδα. Ο κορονοϊός, λοιπόν, στην πραγματικότητα, μας έφερε αντιμέτωπους, σχεδόν μας ανάγκασε, να ξαναδούμε πράγματα τα οποία τα είχαμε χάσει, τα είχαμε λησμονήσει, δεν δίναμε τόσο μεγάλη σημασία. Και ιδιαίτερα στην πρώτη φάση του κορονοϊού, που υπήρχαν πολύ αυστηρά lockdown, που οι άνθρωποι έπρεπε να μένουμε μέσα στα σπίτια μας, σκέψου πώς οι άνθρωποι στέλναμε το νούμερο 6 για να βγούμε έξω και να περπατήσουμε.
Ναι.
Αυτό ήταν μια σωματική εκτόνωση. Σκέψου όμως πόσες οικογένειες ήρθαν πιο κοντά, πόσοι σύντροφοι ήρθαν πιο κοντά, γιατί μοιράστηκαν αυτό το νούμερο 6 ο ένας με τον άλλον. Και βγαίναν
ναι,
έξω,
μιλήσανε.
Φυσικά. Και επίσης φροντίζανε και τον εαυτό τους. Γιατί σε μια έντονα στρεσογόνα περίοδο, εκείνοι χρησιμοποιούσαν αγχολητικές δράσεις, φροντίζοντας τον εαυτό τους, το σώμα τους και επίσης τον ψυχισμό τους.
Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος να το κάνει αυτό για σένα.
Να.
Έτσι, είσαι ο πρώτος που πρέπει να το κάνει.
Νομίζω ότι εάν...
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή το να περιμένουμε από τους άλλους συνήθως να το κάνουν και να έχουμε και μία απέτηση... Είναι
μετάθεση ίσως
μετάθεση και μία ανάληψη της ευθύνης.
Ακριβώς. Σκέψου επίσης και κάτι άλλο. Αν δεν δώσεις εσύ αξία στον εαυτό σου, ποιος θα σου δώσει? Δηλαδή η αυτοφροντίδα είναι και ένας τρόπος να δώσουμε αξία στον εαυτό μας.
Περιμένουμε όμως συνήθως να μας φροντίσουν οι άλλοι.
Περιμένουμε.
Έτσι
επίσης,
δεν είναι.
Περιμένουμε να μας επιτρέψουν οι άλλοι συχνά να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε μάθει να νιώθουμε ενοχικά όταν το κάνουμε.
Ίσως αυτές γιατί... οι ενοχές.
Είναι εκπαιδευτεί.
Οι ενοχές είναι νομίζω ναι. ότι πιο περιττό υπάρχει.
Ναι.
Και έχουμε... ψυχαναλυτικά
φυσικά,
φαντάζομαι
φυσικά.
Εσύ.
Έχουμε εκπαιδευτεί. Ορισμένες φορές, να σου πω κάτι, εγώ είμαι της άποψης πάντα ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα, δηλαδή ακόμα και ο θυμός είναι χρήσιμος, αρκεί να μην ξεπερνάει τα όρια της λειτουργικότητάς μας,
το είχαμε πει και την προηγούμενη
φορά, της ψυχικής μας ανθεκτικότητας, δηλαδή εάν ένα συναίσθημα μας κάνει να χάνουμε την ψυχική μας ισορροπία, νιώθουμε ότι γίνεται περισσότερο τραυματικό παρά ωφέλιμο, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι μέσα μας.
Ναι, γιατί ουσιαστικά αν δεν θυμώσεις με κάτι το οποίο είναι αντικειμενικά λάθος και σου προκαλεί πόνο ή κακό, υπάρχει ζήτημα και εκεί.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι να μπορέσεις να το επικοινωνήσεις σωστά, όπως είπες.
Μαγική
λέξη. Και να το διαχειριστείς σωστά, κατάλληλα.
Μπράβο. Κυρίως οι άνθρωποι θυμώνουν γιατί ουσιαστικά, φαντάζουν, δεν φροντίζουν τον εαυτό τους και δεν επικοινωνούν αυτό το οποίο τους θύμωσε. Γιατί θεωρούν ότι βάζοντας το κάτω από το χαλί, άρα χτίζοντας μία αποφευκτική συμπεριφορά, θα λυθεί. Όμως δεν λύνεται. Τα προβλήματα συντηρούνται. Εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε, ένα πρόβλημα συντηρείται και ποτέ δεν αποσβαίνεται.
Mm.
Γιατί ουσιαστικά επίσης οι άνθρωποι μαθαίνουμε στις συμπεριφορές.
Ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα. Με όλα αυτά που λες, είναι σαν να προσπαθούμε να υπάρχουν βήματα στην αυτοφροντίδα. Για παράδειγμα, σκέφτομαι ότι ένα πρώτο βήμα είναι να φροντίσω το σώμα μου. Αυτό που λέγαμε, mm-hmm. την γυμναστική, το φαγητό μας, το να κοιμάμαι καλά, mm-hmm. το να είναι το σώμα μου ξεκούραστο. Να μην πονάει το σώμα μου, να με χαϊδεύω, να με... Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι θα κάνουμε και άλλα πράγματα μετά για μας. Θα ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας.
Mm-hmm. Να σου πω...
Έτσι δεν είναι. Ξεκινάμε με κάποια βήματα.
Ακριβώς. Για μένα, εάν υπήρχε ένα manual, δηλαδή κάποια βασικά βήματα για το πώς μπορεί κάποιος
να
φροντίσει τον εαυτό του...
Πες μου 5 βήματα.
Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή. Η αυτοπαρατήρηση και η καταγραφή.
Ναι.
Επίσης, η καταγραφή της χρονιότητας.
Ναι.
Δηλαδή, όσο πιο χρόνια είναι μία συμπεριφορά, όσο πιο χρόνια είναι μία αποφυγή μου, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να την παρατηρήσω. Γιατί ουσιαστικά την έχω αποδεχθεί τόσο πολύ, την έχω κάνει κτήμα μου.
Ναι.
Άρα, ας κρατήσουμε ένα ημερολόγιο. Ας καταγράψουμε πράγματα
ναι.
τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε δυσλειτουργικοί και δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
Πρώτο βήμα.
Ωραία.
Καταγράφω.
Μπράβο.
Δεύτερο.
Ένα δεύτερο βήμα. Εγώ θα έλεγα, ακούω το σώμα μου και επίσης, να σου πω κάτι, ακούω και τους άλλους. Ας μην τους βγάλουμε από το παιχνίδι.
Όχι.
Δηλαδή, άκου το σώμα σου, παρατήρησε πιθανή σωματοποίηση που μπορείς να κάνεις. Και άκου και τους άλλους. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας κάνει μια κριτική, μια αξιολόγηση. Μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να σου πει ότι ξέρεις κάτι, τον τελευταίο καιρό είσαι πολύ ευερέθιστη. Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ ότι έχεις μια υπερένταση. Τον τελευταίο καιρό σε ακούω που το βράδυ όταν κοιμάσαι δεν είσαι ήρεμη.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Για να ακούσουμε όμως τους άλλους... Θεωρώ ότι πρέπει να προϋπάρξει αυτό το στάδιο που είπες, της καταγραφής και, και το να δώσουμε βάση στον εαυτό μας φροντίζοντάς τον. Και έπειτα όταν θα το κάνεις αυτό για τον εαυτό σου, θα ακούσεις τον άλλον.
Ακριβώς.
Και θα το αποδεχτείς, γιατί μπορεί να έρθει να στο πει κάποιος και να πεις, έλα τώρα, τι μου λες. Γιατί ακριβώς νιώθεις την ένταση και όλη αυτή τη δυσλειτουργία και τη δυσφορία. Και κατ' επέκταση κάνεις και αυτοσαμποτάζ, για να το συνδέσουμε και με όλο αυτό. Πώς σχετίζεται το αυτοσαμποτάζ με την αυτοφροντίδα.
Ακριβώς.
Και όλο αυτό, αυτή την ουσιαστικά διαδικασία και το μηχανισμό.
Mm-hmm. Επίσης, ένα βασικό κομμάτι σε βήμα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Άρα, παρατηρώ
το
εμένα.
Πνεύμα,
μπράβο, παρατηρώ εμένα. Ακούω εμένα. Ακούω το σώμα μου. Ακούω και τους άλλους.
Ναι.
Και τι κάνω, αρχίζω και αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω τις καταστάσεις. Πότε αγχώνομαι, πότε δυσκολεύομαι, πότε κλαίω, πότε μπορεί να τσιμπολογάω, πότε κάνω μια συναισθηματική υπερφαγία. Αυτοσαμποτάζ δεν είναι.
Η ψυχοθεραπεία είναι αυτοφροντίδα.
Είναι αυτοφροντίδα. Αλλά είναι σε επόμενο χρόνο. Δηλαδή ένας
αφού
άνθρωπος...
κάνεις πρώτα, μπράβο, τα πρώτα
μπράβο,
στάδια.
Μπράβο.
Αυτά, ναι.
Δηλαδή ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ ωραίο όταν θα πάει σε ένα ψυχοθεραπευτή να ξέρει τι θέλει να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, κατέγραψε, μάθε τον εαυτό σου, άκου τον εαυτό σου, άκου τους άλλους.
Θέλεις να μου πεις πώς φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου?
Ναι, θα σου πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου υπάρχουν περίπου 6-7 βιβλία, τα οποία άλλοτε τα σταματάω στη μέση, συνεχίζω κάποιο άλλο, ξαναξεκινάω.
Ταυτίζομαι. Μπράβο. Το ίδιο κάνω και εγώ.
Επίσης,
έχω 10 βιβλία ανοιγμένα και τα διαβάζω σε ανύπτου
χρόνου.
Ναι.
Επίσης, ένα βασικό κομμάτι που κάνω στα βιβλία πάντα και θεωρώ ότι φροντίζω τρομερά τον εαυτό μου αυτό. Φυσικά. Έχω κάτι κίτρινα highlighters, κάτι μακαδόρες των παιδιών μου, κόκκινα, πράσινα, διάφορα χρώματα για να μου τραβάνε την προσοχή και σημειώνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν και θέλω να κινητοποιήσω τον εαυτό μου. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν διαβάζω στο διαδίκτυο να σημειώνω quotes, πράγματα δηλαδή από φθέγματα ανθρώπων οι οποίοι με εντυπωσιάζουν και τα χρησιμοποιώ για να κινητοποιήσω εγώ τον εαυτό μου.
Εγώ μπορεί να είμαι στο δρόμο να οδηγώ και να γράψω στο μαγνητόφωνο κάτι που άκουσα γιατί οδηγώ και δεν μπορώ, ας πούμε, να δείξω το μικρόφωνο γιατί εκείνη την ώρα θέλω πολύ να το σημειώσω, οπότε θέλω οπωσδήποτε να κρατήσω την πληροφορία αυτή που έχω ακούσει εκείνη τη στιγμή. Άρα το σημειώνω με όποιο τρόπο μπορώ.
Ακριβώς. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν παρατηρώ τον εαυτό μου να έχω ένταση, δηλαδή μετά από πολλές ώρες συνεδριών, περίπου μου παίρνει ένα 20 λεπτό με μισάωρο να πάω στο σπίτι μου, μέχρι να φτάσω δηλαδή, και εκείνη την ώρα θα ακούσω μουσική. Όσο απλό και να ακούγεται, εκείνη η ώρα είναι μια δική μου ώρα. Είναι μια ώρα που θα ακούσω μουσική, που θα ξεχαστεί το μυαλό μου, που θα χαλαρώσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνω στη διαδικασία να ακούω επίσης εγώ ομιλίες ανθρώπων.
Ναι.
Δηλαδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το διαδίκτυο, να ακούσω συναδέλφους, να ακούσω διάφορους ανθρώπους που έχουν να κάνουν ωραίες ομιλίες, δηλαδή που θα με κινητοποιήσουν,
ναι,
να βγάλω τον ωραίο μου τον εαυτό.
Έτσι. Να σκεφτείς θετικά.
Ναι. Και ένα επίσης σημαντικό κομμάτι της αυτοφροντίδας είναι η θετική ψυχολογία, οι θετικές σκέψεις.
Ναι,
δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα αυτοσαμποτάζ που κάνουμε, εάν δεν το αντικαταστήσουμε με κάτι θετικό, με κάτι όμορφο.
Ναι. Βγάζουμε ουσιαστικά τις αρνητικές λέξεις, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, οι λέξεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί τα ακούμε αυτά.
Ακριβώς.
Όλα.
Επίσης, για μένα αυτό που κάνω ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα σε περιόδους που νιώθω ένταση, σε περιόδους που μπορεί να έχω πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστώ, κάνω ψυχοθεραπεία.
Και ζητάμε βοήθεια.
Φυσικά.
Έτσι είναι πολύ σημαντικό.
Φυσικά.
Να το πούμε, γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουν όλοι ότι είναι ωραίο να ζητάμε βοήθεια.
Φυσικά, απενοχοποιημένα, δηλαδή το πιο ωραίο και μεγάλο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι η απενοχοποίηση κάποιων πραγμάτων που θέλουμε.
Και ένα θετικό που συμβαίνει σε όλο αυτό είναι πολλοί άνθρωποι και επώνυμοι βγαίνουν και μοιράζονται ιστορίες που λένε την ιστορία
την
τους,
ιστορία
ότι
φυσικά,
ναι, ζήτησα βοήθεια, χρειάστηκε να πάρω.
Φυσικά, γιατί προσπαθούν να κινητοποιήσουν και τον κόσμο να αντιμετωπίζει τους δαίμονές του. Ξέρεις, οι άνθρωποι συχνά δαιμονοποιούμε τους φόβους μας, τις σκέψεις μας, τα άγχη μας. Νιώθουμε σαν να είμαστε οι μοναδικοί που κουβαλάνε ένα σταυρό μαρτυρίου.
Και εκεί τα διωγγώνει περισσότερο.
Ακριβώς.
Κάποιος, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να τα αποφύγει, να μην τα δει.
Ακριβώς.
Έτσι, ενώ θα μπορούσε να πει, ωραία, αυτό είναι Εκεί είμαστε, τι πάμε να κάνουμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και συνήθως όταν αυτό που λένε ότι το 50% είναι η αποδοχή ενός προβλήματος, είναι το να το ορίσεις. Αυτό, ακριβώς, να το καταγράψεις, ακριβώς, όπως λέγαμε πριν στα βήματα.
Ακριβώς. Και επίσης να σου πω κάτι, αγαπάω, πραγματικά την αγαπάω αυτήν την... ο Λέοναρντ Κοέν είχε πει κάποια στιγμή ότι υπάρχει πάντα μία ρογμή μέσα από την οποία μπορεί να μπει το φως.
Ναι, πολύ μου αρέσει.
Δεν
αυτό.
Είναι εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο αυτοσαμποτάζ, μέσα στους φόβους μας, μέσα στα άγχη μας, υπάρχουν πάντα αυτές οι μικρές ρογμές.
Ουσιαστικά να αποδεχτούμε ότι την ενότητα των πάντων. Ότι υπάρχει το φως, υπάρχει το σκοτάδι, υπάρχει η ζωή, ο θάνατος.
Αγκάλιασε τον εαυτό σου,
η αγάπη.
Βέβαια.
Όλα αυτά καταδεικνύουν το αντίθετο ακριβώς. Οπότε ας το δούμε τι θέλει να μας πει, για να μπορέσουμε να πάρουμε το μήνυμα και να οδηγηθούμε σε όλα τα θετικά. Είναι δηλαδή μια τεράστια ευκαιρία.
Φυσικά. Εξαιρετική λέξη, τρομερή λέξη. Ευκαιρία. Δηλαδή, για μένα το κάθε μας πρόβλημα πρέπει να το δούμε σαν μια ευκαιρία που ουσιαστικά θα μας βοηθήσει να εστιάσουμε στη λύση. Δηλαδή, δεν θέλεις πάντα το πρόβλημα να το κάνεις μεγαλύτερο. Εστίασε στη λύση. Σταμάτησε το αυτοσαμποτά σου, αγάπησε τον εαυτό σου, φρόντισε τον εαυτό σου. Να θυμάσαι πάντα εκείνο το βιντεάκι μέσα στο αεροπλάνο. Τι πρέπει να φροντίσεις εσένα.
Άρα ουσιαστικά η αυτοφροντίδα, έτσι για να συνοψίσουμε λιγάκι, μας βοηθάει στην ψυχική ανθεκτικότητα.
Μας βοηθάει. Μας βοηθάει στην ψυχική ανθεκτικότητα γιατί ουσιαστικά μας δίνει εκείνα τα σωσίβια, εκείνους τους συμμάχους εντός εισαγωγικών, που μπορούμε να διαχειριζόμαστε πιο εύκολα τα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής μας. Όλοι θα βιώσουμε στρεσογόνα γεγονότα. Σκέψου όμως, εάν έχουμε μάθει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, πόσο πιο εύκολα ή πόσο πιο εξισορροπημένα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όμως, να σου πω κάτι, για μένα η μαγική συμβουλή είναι ότι την αυτοφροντίδα μας θα πρέπει να την κάνουμε συνειδητά, σε καλές και σε κακές περιόδους.
Μάλιστα, πολύ σωστά.
Δηλαδή, δεν μαθαίνω να αγαπάω τον εαυτό μου μόνο στο σκοτάδι μου. Τον αγαπάω και στην καλή μου στιγμή. Δεν κινητοποιούμε να κάνω ψυχοθεραπεία ή να βοηθήσω εμένα μόνο όταν έχω ένα πρόβλημα. Μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου στην καθημερινότητά του.
Ναι.
Δηλαδή, μάθε να κοιμάσαι καθημερινά καλά. Μάθε να φροντίζεις τη διατροφή σου καθημερινά. Μάθε να επικοινωνείς με τους φίλους σου καθημερινά ή όσο πιο συχνά μπορείς.
Και να απαντάμε στο οτιδήποτε μας ζορίζει. Πολλές φορές δεν απαντάμε, έτσι. Γιατί λέμε αυτό την έννοια του καλού παιδιού, να είμαστε καλοί. Να μην πούμε ότι αχ, με πείραξε αυτό που μου είπες.
Ακριβώς.
Με ενόχλησε αυτό. Ακριβώς. Φοβόμαστε δηλαδή να έρθουμε σε ρήξη, ουσιαστικά όχι σε ρήξη, σε επικοινωνία του προβλήματος, που αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε ένας τον άλλον.
Ακριβώς.
Έτσι. Έχει συμβεί με πάρα πολλούς και δικούς μου ανθρώπους και φίλους μου και είπαμε, δηλαδή, ξέρεις κάτι, με πείραξε αυτό και ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία για να μάθεις τι ήθελε ο άλλος.
Ακριβώς.
Και να πεις ότι ναι, ωραία. Okay, εσύ θέλεις να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, εγώ θέλω με εκείνον. Okay, είναι okay, το γνωρίζω.
Ακριβώς. Και μαθαίνεις να επικοινωνείς καλύτερα με τον άλλον, μαθαίνεις να καταλαβαίνεις τον άλλον και καταλαβαίνεις πάνω απ' όλα και τον ίδιο στον εαυτό.
Και νιώθεις ότι τον σέβεσαι κιόλας.
Φυσικά.
Και έτσι ακούς μετά και τον άλλον.
Ακριβώς. Και επίσης σκέψου ότι βελτιώνεται και αυτό η εικόνα σου. Γιατί εάν εσύ μαθαίνεις να αποφεύγεις πράγματα, μπαίνεις σε μια διαδικασία να συντηρείς όλα αυτά τα οποία λειτουργούν σαν αυτοσαμποτάζ. Άρα, βασικός κανόνας, δεν αποφεύγουμε. Μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε να μας φροντίζουμε υπενοχοποιημένα ή εξισορροπώντας τις ενοχές μας.
Ναι.
Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακούσουμε τον εαυτό μας, τις βαθύτερες μας ανάγκες. Και πάντα υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι αν δεν μπορούμε να είμαστε καλά εμείς με τον εαυτό μας, με τον ψυχισμό μας, με το σώμα μας, δεν μπορούμε να είμαστε καλά και στις υπόλοιπες σχέσεις μας. Γιατί η ζωή είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση.
Άρα, μια κυκλική πορεία.
Μπράβο. Άρα σκέψω ότι αν βγάλω ένα κρίκο, δεν θα μπορώ εγώ να είμαι λειτουργική, δεν θα μπορώ να είμαι καλά. Μάθε λοιπόν να φροντίζεις εσένα. Μάθε να αγαπάς εσένα, μάθε να αντιμετωπίζεις τους δαίμονές σου και να μην περιμένεις ότι τα πράγματα θα λυθούν από μόνα τους. Άρα ουσιαστικά βγάλε τη δύναμή σου και γίνε το κίνητρό σου.
Είναι σαν αυτό το, τώρα μου θύμισες αυτό τον εκπληκτικό σύμβουλο της Google, τον Σάνταρ Πιτσάι, ο οποίος είχε πει μια ομιλία σε 60 μόλις δευτερόλεπτα, ότι φανταστείτε ότι η ζωή μας είναι ένα παιχνίδι με 5 μπάλες που χειρίζεστε στον αέρα προσπαθώντας να μην πέσουν. Μία από αυτές είναι από καουτσούκ και οι υπόλοιπες από γυαλί. Και οι 5 μπάλες αυτές ποιες είναι? Η δουλειά, η οικογένεια, η υγεία, οι φίλοι και η ψυχή μας. Δεν θα αργήσετε να συνειδητοποιήσετε ότι η δουλειά είναι μια λαστιχένια μπάλα. Όποτε πέφτει, θα πηδάει ξανά, ενώ οι άλλες μπάλες είναι από γυαλί. Εάν ένα από αυτά αποτύχει, δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη μορφή του. Είτε θα καταστραφεί, θα μελανιάσει, θα σπάσει ή ακόμη και θα διασκορπιστεί. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να το προσπαθούμε. Οπότε διαχειριστείτε την εργασία σας αποτελεσματικά, ώστε να δώσετε περισσότερο χρόνο στην οικογένεια, στους φίλους σας, ξεκουραστείτε κατάλληλα και φροντίστε την υγεία σας. Γιατί αν ένα από αυτά φύγει, δεν είναι εύκολο να επιστρέψει όπως ήταν.
Ακριβώς. Πραγματικά είναι η απόλυτη ισορροπία όλων των πραγμάτων τα οποία χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Άρα, μία ισορροπία χρειαζόμαστε. Mm. Μία αυτοφροντίδα για να μειωθεί το αυτοσαμποτάζ μας.
Και όλα αυτά, όλες αυτές οι μπάλες είναι η αυτοφροντίδα μας.
Ακριβώς.
Είναι τα συστατικά που αποτελούν έτσι, τα σημεία στα οποία μας καταδεικνύουν πού πρέπει να δώσουμε την εστίασή μας, γιατί
Ακριβώς.
η εστίαση αφορά, έτσι δεν είναι, πού εστιάζουμε, ώστε να τα βελτιώσουμε και να μας φροντίσουμε και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί αυτό το οικοδόμημα μέσα μας υγιώς. Και,
Ακριβώς. Απενοχοποιημένα λοιπόν. Ακούμε εμάς και φροντίζουμε εμάς.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Μας ακούμε, στρέφουμε το βλέμμα μέσα μας.
Μας φροντίζουμε.
Κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο για να μπορέσουμε να δούμε όλο τον υπόλοιπο.
Ακριβώς.
Με τα μάτια ανοιχτά, καθαρά και...
Και το βλέμμα μέσα
και
μας.
Το βλέμμα μέσα μας. Ωραία, αυτά είχαμε να πούμε νομίζω και συνδέσαμε πολύ ωραία το αυτοσαμποτάζ με την αυτοφροντίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε
και θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι, γεια σας!
Άκουσες το βλέμμα μέσα μας με τη Χριστίνα Μαυρομάτη και την Έλενα Σολταρίδου. Κάνε εγγραφή στο Spotify και ακολούθησέ μας στις σελίδες μας στο Facebook και το Instagram το βλέμμα μέσα μας για να συναντηθούν τα βλέμματά μας και να πετύχουμε την εσωτερική μας αλλαγή.